Radio Patmoksen aamuvieras.
Hyvät Radio Patmoksen kuulijat, nyt on vuorossa aamuvieras ja tervetuloa aamuvieraaksi Leena Kaartinen, lääkäri ja kirjailija. Tervehdys Leena.
Kiitoksia, mukava olla täällä.
Aivan mahtavaa, kun pääsit tänne käymään. Normaalisti meillä on semmoinen tietynlainen runko, kun haastattelemme ihmisiä, koska ihmiset ovat melkein se kiinnostavin asia, mikä täällä maapallolla tällä hetkellä on. Jokainen tarina siitä, kuinka ihminen on löytänyt Jeesuksen ja millaisia kokemuksia meillä kaikilla onkaan. Mutta nyt teemme Leena poikkeuksen, sillä tietojemme mukaan te olette 2 viikon päästä 80 vuotta. Ja täällä on Piritta käynyt sitten muistamassa ja haluamme ojentaa teille tällaisen kauniin kukkakimpun. Ennen kuin aloitamme varsinaiset haastattelut, täällä on erivarisia kukkia ja miltä se näyttää, Leena?
Ihan hyvältä ja kiitoksia vaan. Minä olen kyllä 81 jo.
Mutta, 81, okei, mutta syntymäpäivät on.
Joo, mutta kyllä sitä voi sitäkin juhlia.
No, kukat on aina, menee kuule oikeaan osoitteeseen. Joskus oma isäni on sanonut, että jos vaimolle tai naiselle vie kukkia, niin harvoin se on niin kuin virhe. Onko tämä paikka, pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä pitää, joo. Kyllä se on. Ja onhan tässä kiitoksen aihetta, kun on vuoden selvinnyt taas tässä.
No, kyllä.
Vuoteen tässä iässä.
Leila Kartinen, mennään hieman sinun tarinaasi ja lapsuutesi. Missä päin Suomea olet syntynyt?
Imatralla olen, mutta aina muistan kertoa, että vanhemmat on Viipurista.
Ja oliko lapsena jo haaveena sitten tuo lääkärin ammatti?
4-vuotiaana leikkasin nukkeja ja julistin, että minusta tulee ison mustien lasten lääkäri. Mustista lapsista olin varmaan kuullut mummoltani, joka olisi halunnut lähteä lähetystyöhön, mutta ukki ei halunnut. Ja niin he sitten jäivät Suomeen ja minä läksin hänen sijastaan sitten.
Oliko sinulla, Leena, muuten uskovaiset vanhemmat?
Ei, no kyllä minä sanon, että he on sydämen uskossa, äiti varsinkin. Se näkyy hänen elämässään ja hänen todistuksessaan.
Puhuit myös isoäidistäsi tuossa.
Mummo oli uskova ja sitten yksi äidin, mummo kun oli ollut pelastusarmeijassakin ja sitten yksi äidin sisko oli niin sanotusti uskova, mutta tosiaan niin mä oon sitä ajatellut elämässä, tässä elämän koulussa, että uskominen ei kulje jonkun kaavan mukaan ja on niin sanottuja maan hiljaisia, jotka ei äänessä ole ja jotka ei ääntä pidä elämästään. Ja minusta meidän äiti oli sellainen.
Äitisi oli kuitenkin varmaan esirukoilija.
Kyllä oli. Aina kun minä tulin Afganistanista kotiin, niin hän sanoi, että no, nyt minä voin vähän helpottaa. Tämä vähän helpottaa, kun sinä olet selvinnyt sieltä.
Pikkusen vähemmän puolen rukousta. Kerroit, Leena Kartinen, että ihan lapsesta halusit jo lääkäriksi. Ja miten se tie lääkäriksi meni? Opiskelit täällä Suomessa kuitenkin vai?
Ei, minä olen opiskellut Saksassa. Minä sain ensiksi tämän lähetystyöntekijän kutsumuksen, joka ei ole ollenkaan sellainen, että minusta olisi mikään lähetyssaarnaaja tullut, vaan enemmän käytännön elämässä. Ja tutustuessani Mustaan Saaraan, silloin olin 6 vuoden ikäinen. Ja se oli mun elämäni ensimmäinen tämmöinen aha-elämys. Ja muistan ihan hyvin sen, kun siellä Vuoksenniskalla keittiön ja kammarin asunnossa tavasin kirjaa, jonka oli mummoltani saanut Lauri Järvisen lasten lauluja ja siellä oli laulu Mustasta Saarasta ja kyyneleet valu silmistä, kun minä luin sitä laulua ja sitten minä pomppasin pystyyn yhtäkkiä ja sanoin, että äiti, nyt minä tiedän, mikä minusta tulee ison lähetyssaarnaaja. Äiti sanoi, että no siihen tarvitaan kyllä kutsumusta. Ja sitten kun minä tulin uskoon 17-vuotiaana koululaisena, silloin oltiin jo Riihimäellä. Mä oon alkanut tämän vaelluksen tässä maapallolla jo siitä, että 10-vuotiaana muutettiin isän työn mukana Kontionmäelle. Ja Kontionmäeltä muutettiin Riihimäelle, kun oli 14 vuotta. Isä oli veturin kuljettaja. Ja sitten minä... Seuraava hyppy oli sitten Saksaan. Minä olen opiskellut Saksassa lääkäriksi.
Kun lähdit Saksaan, niin Saksa taittuuko yhtään vai menitkö sinne ihan ummikkona?
No minun täytyy sanoa, että kyllä Jumala on minua johdattanut koko elämän ajan. Olin koulussa, jostain syystä minut pantiin pitkän Saksan linjalle. Ja sitten minulla oli Saksasta kirjeenvaihtokaveri Monika Berliinistä ja hän tuli käymään meillä Suomessa yhtenä kesänä ja Ja seuraavana kesänä mä pääsin hänen luokseen Berliiniin. Ja sitten vielä ennen kuin kouluni lopetin, niin olin Saksassa Schwäbisch-Hallin diakonissa laitoksella kesälomalla sairaala-apulaisen. Et siitä alkoi minun tämän medisiinarin uraani. Että Saksa oli jollakin lailla tuttu, mutta oli sellaisia, jotka oli lukenut 3 vuotta, vaan siis lyhyen saksan. Niin kyllä siellä kaikki ihan hyvin pärjäs.
Ilmeisesti se lääketieteellinen yliopisto oli siis ihan saksankielinen. Että se nykypäivisin on, vai nykyisin on kaikennäköisiä kansainvälisiä englanninkielisiä yliopistoja, mutta siihen aikaan Saksalla piti pärjätä tai sitten ei pärjännyt.
Joo, Göttingenin yliopistossa opiskelin.
Miten sitten, kun valmistuit sieltä lääkäriksi, niin miten sitten Jumala johdatti?
Sitten olin lähetyskurssilla Ryttylässä syksyn 70. Ja sitten piti mennä opiskelemaan englantia. Minä olin kyllä aloittanut Suomessa opiskelun Oxfordin. Oli sellainen Suomi-Englanti seura, joka järjesti tämmöisiä tutkintoja oikein. Mutta sitten lähetyssihteeri tykkäsi, että kyllä minun pitää sinne Englantiin mennä sitten. Ja minä menin sitten pelastusarmeijan naisten sairaala.
Okei.
Okay. Lontooseen työhön. Ja suoritin sitten sen tutkinnonkin siinä sivussa. Et se oli se on taas sitä Jumalan johdatusta. Se oli sellainen käytännön tilanne, mikä mulla oli vastassa sitten, kun minä menin Afganistaniin. Eli tämmöisiä raskaana olevia naisia, jotka ei tiennyt mitään lasketuista ajoistaan ja muusta. Ja kaikenlaisia ongelmia heillä oli sitten siellä neuvolapuolella. Ja että kaikenlaista sain sitten nähdä jo silloin.
Kummasta se työ oli siellä Lontoossa pelastusarmeijan hommissa?
Se oli siellä oli neuvolatyötä. Ja raskaana olevia tutkittiin ja sitten synnytyksiä oli. Semmoista se nyt lähinnä oli. Ja sitten jonkinlaista terveyskasvatusta kai yritettiin kanssa.
Niin siellä oli samalla myös sitten niin synnytyssairaala toimi.
Niin se oli naisten sairaala, tai siis synnytyssairaala, jossa synnytyksiä hoidettiin.
Eli opiskelua saksan kielelle ja englannin kielelle ja kumpikin sitten ilmeisesti vielä tänäkin päivänä on kirkkaana mielessä nämä kielet.
Joo, mä olen käynyt tyttölyseon ja siinä on tämmöinen kielipainotteinen se opiskelu, vaikka mä olin matematiikan linjalla ja biologian linjalla, niin kuitenkin englantiakin oppi kyllä hyvin siellä.
Tuliko ikinä sellaista ajatusta siellä Lontoossa, että Jumala, mikäs tämän tarkoitus on nyt, kun tämän vaiheen elämän? Koska niin kuin tuossa kerroit, niin Jumalalla on mielenkiintoiset suunnitelmat ja me ei aina välttämättä tiedetä siinä hetkessä, että mikä tämän merkitys on. Mutta sitten voi 10, 20, 30 vuotta ja sitten ymmärtää, tämä oli osa Jumalan suunnitelmaa.
No se ei sitä silleen ajatellut, se oli sellainen mielenkiintoinen vaihe. Ja sitten siinä oli tämä tavoite saada se kielitutkinto tehtyä. Ja sitten tosiaan mä olin ollut Suomessa Riihimäen aluesairaalassa sisätautien lääkärinä osittain ja sitten gynekologina osittain. Että mulla oli jo jonkinlaista hyvääkin pohjakoulutusta. Varmaan paremman pohjakoulutuksen sai Suomessakin silloin kuin nykyään, mitä mä nyt olen huomannut näitä nuoria, niin ei niillä ole se, joutuu ottamaan vastuuta ja sai ottaa vastuuta ja sitten kuitenkin oli nämä kokeneet takapäivystäjät sairaalassa.
Leena Karttinen, kirjailija ja lääkäri, niin kun opiskelit Saksassa ja Englannissa, niin tapasitko muita kristittyjä lääkäreitä?
Joo, no se Saksan vaihe oli varsinaisesti se minun elämänkoulu tähän lähetystyöhön. Tai siis en mä oikeastaan mikään en mä koe olevan mikään lähetyssaarnaaja. Varsinkin Afganistanissa ei ole lähetyssaarnaajia eikä lähetystyöntekijöitä. Mä koen olevani Jeesuksen Kristuksen todistaja kaikessa siinä, mitä minä elämässäni teen. Ja kaikkien niiden ihmisten keskelle, joita minä elämässä tapaan. Semmoisena mä oon niin kuin elämäntyöni kokenut.
Sitten sieltä Englannista tulit Helsinkiin ja mitä sitten elämässä tapahtui?
Niin, tosiaan se Saksan vaihe tässä oli sitä ennen. Että se, no niin, no se on, mähän olen kirjoittanut kirjan 10. kirja on nimeltään Leena tahtoo maailmalle, miten minusta tuli lumikenttien lääkäri, eli se on nyt tätä Jumalan koulua ennen kuin mä läksin Afganistaniin. Ja se Saksan vaihe siinä on hyvin merkittävä. Minut Jumala pakotti opettelemaan elämään maailmassa, mutta ei maailmasta. Ja siellä Saksassa kuitenkin tutustuin saksalaisiin kristittyihin lääkäreihin. Siellä oli ykyä vastaava järjestäjä, oli ylioppilaslähetystä vastaava järjestö. Ja minä aika lähinnä olin siinä ylioppilaslähetystä vastaavassa järjestössä. Ja sitten oli sellainen vapaaseurakunta, josta minä niin kuin löysin sen sellaisen hengellisen. Tai oikeastaan se on niin kuin semmoinen kotikirkko, missä minä, niin kuin, minkä minä koin niin kuin kodikseni.
Kun kerrot, että hyvin jo nuorena koit, että haluat lähteä viemään evankeliumia eteenpäin, vaikka nyt lähetyssaarnaajaksi, mutta lähetyskentille kuitenkin viemään sanomaa Jeesuksesta, niin missä vaiheessa tuli mieleen Afganistan?
No minähän olin sinne menossa mustien lasten lääkäriksi jonnekin ampomaalle. Ja sitten ystäväni Liisa Kingma, Jakkula, lähti Afganistaniin kertoi siitä maasta. Ja siitä, että siellä tarvitaan lääkäriä semmoisella syrjäseudulla. Ja se jotenkin se informaatio, mitä hän antoi sieltä, niin se niin kuin kolahti sillä lailla, että mä olin valmis lähtemään sinne. Sitten minä olin välillä Etiopiassakin 4 vuotta. Ja että kyllä minä siellä mustiakin lapsia sain hoitaa, mutta Afganistan. Ja sitten mä olin kun kotona, niin siellä heti mä olen tämmöinen liikunnallinen tyyppi ja tykkään hiihtää ja kulkea luonnossa ja no sitten mä ihan huvitti sitten ensimmäisenä talvena siellä Afganistanin vuoristossa, että kun minun yksi suuri este lähtemiseen oli ollut, että kun ei tropiikissa voi hiihtää. Ja sitten Jumala heitti minut sellaiseen paikkaan, missä mä voin ihan siis työkseni hiihdellä siellä kylissä. Siellä kylissä, minä siis kotikäynnit ja kaikki kylätyöni suksinhan minä sen talvella tein. Ja sitten kun mä olin ollut välillä siellä opiskelussa, niin olin 2 lukukautta ollut Innsbruckissakin. Ja niin siellähän opettelin laskettelemaan ja mulla oli Afganistanin ensimmäisellä työkaudella sellainen diakonissa sairaanhoitaja Saksasta, joka oli saanut tämmöiset laskettelusukset lahjaksi joltakin. Eihän hän sanoi, että enhän minä nyt näillä uskalla laskea. Hän osaa kyllä hiihtää, mutta no minähän sitten laskettelin niillä sitten siellä vuorilla. Ja se oli siis sellaista, että itse oli käveltävä sinne huipulle ja sitten laskea.
Ei ollut hissejä.
Ei ollut hissejä.
Leena Karttinen, otetaan tähän väliin musiikkia. Eija Kourimono, Pidä minusta kiinni. Ja sitten puhutaan hieman lisää tuosta Afganistanista. Hyvät Radio Patmoksen ystävät, kuulijat. Täällä on, minä olen Toni Rönnén, täällä vieraana lastenlääkärikirjailija Leena Karttinen. Muistatko, Leena, minä vuonna silloin ensimmäistä kertaa lähit Afganistaniin?
1971. On siitä kauan aikaa.
On sitä aikaa. Ja Leena, siis Afganistan on ollut siis uutisissa ja puheissa. Siellä on tämä talebanit ja aivan kaikki tähän liittyen. Monta vuotta siellä on sodittu ja siellä on ollut Yhdysvallat välillä, mutta aika harva ihminen Suomessa tietää ja tuntee ketään, kuka olisi käynyt siellä ja asunut siellä. Miten silloin 70-luvulla niin vielä harvempi suomalainen varmaan oli käynyt Afganistanissa? Tai millainen ensikäsitys ja tieto sinulla oli tästä maasta?
No ei mulla kovin paljon tietoa ollut siitä, mitä nyt tämä Liisa-ystävä kertoi ja tiesin, että se on vuorinen maan ja islamilainen maa. Siihen aikaan siellä oli kuningasvallassa. Se oli aika moderni silloin, 70-luvulla. Sitten tuli ensimmäinen vallankumous, 73. Ja se kääntyi sitten vasempaan päin, tämä hallitus siellä. Ja meidätkin karkotettiin sieltä amerikkalaisina vakoina sieltä vuorilta. Ja sitten, sitten tuli tosiaan Neuvostoliitto miehittimään. Ja se oli taas vähän erilaista aikaa. Ja silloin minä sitten pääsin takaisin 1985. Vuonna olin 10 vuotta Kabulissa töissä ennen kuin pääsin takaisin sinne vuorille. Ja tosiaan talibanithan siellä on ollut ennenkin vallassa ja silloin olen ollut siellä. Ja sitten siellä on ollut myöskin sisällissota, ihan oikea sota siis sen jälkeen, kun Neuvostoliitto lähti. Minä olen kirjoittanut kaikista näistä vaiheista Afganistanista kaikkiaan 6 kirjaa. Olen siis elänyt Afganistanin lähihistoriaa läpi.
Oliko kertaakaan tilannetta, että sinun piti pelätä?
Mä pelkäsin enemmän niiden ystävien puolesta kuin omasta hengestäni. Mulla oli sellainen luottamus siihen, että minun elämä on Jumalan käsissä eikä luonnonkatastrofien tai talibanien tai sotaherrojen käsissä. Mutta sitten ne ystävät, joita tietysti syntyy, näitä ystävyyssuhteita mulla on sieltä tosiaan sieltä 70-luvulta saakka säilynyt. Ja Heeli oli ajoittain vaarallisissa tilanteissa, niin heitän puolestaan mä enemmän pelkäsin kuin omasta puolestani.
Jos miettii sitä, kun lähdit sinne Afganistaniin, niin millaisia nämä ihmiset olivat, kun varmaan vertasit heitä sitten omaan elämääsi Suomessa, Saksassa, Lontoossa, niin millaisia ihmisiä Afganistanissa asui?
Ne oli ja on edelleenkin hyvin tämmöisiä, semmoisia tavallisia, semmoista yksinkertaista, ne joita mä tapasin. Ne oli tämmöisiä ihan tavallisia ihmisiä ja vieraanvaraisia ja semmoisia, joiden kanssa on helppo tulla toimeen. Mutta tietysti siinä on nämä eri tasot, että sitten kun oikein kunnolla tutustuu, niin ja sitten tämä pinnallinen. Mutta se on semmoista hyvin ystäväistä ja vieraanvaraista väkeä se on.
Miten sinut otettiin vastaan sitten lääkärinä, kun tulit kristitystä maasta ja sitten eri kulttuurista?
Tämä meidän järjestö on, mikä siellä on. Tämä on kansainvälinen kristillinen kehitysyhteistyöjärjestö ja se tunnetaan sellaisena, että ei meillä mitään salaseuroja ollut. Ja ne on hyvin uskonnollisia, tavalliset ihmiset ja he halusivat tietää, että paastotaanko me ja mitenkä me paastotaan ja rukoillaanko me ja mitenkä me rukoillaan ja sitten Jeesus, Messias on heidän profeettansa, niin oli joulujuhlat oli semmoinen suuri tapahtuma seudulla. Varsinkin lapset, ne naapurilapset jo viikkoja ennen joulua kysyivät, että milloin se joulu on, kun me järjestettiin joulujuhlia ja kaikille työtovereille ja naapureille ja silleen. Ja siinä sai evankeliumia, sai kertoa Jeesuksesta ihan vapaasti ja ihmiset kuunteli mielellään.
Leena Karttinen, millaista se käytännön työ siellä sitten lääkärinä oli? Eli tuossa kerroit, että suksilla menit välillä mäkiä laskemassa ja välillä sitten suksilla paikasta toiseen. Oliko siis tämmöisiä pieniä kyliä tai kyläyhteisöjä, jonka välillä sitten kuljit?
Meillä oli sairaala silloin alussa ja sitten ja se on edelleenkin se sairaala siellä ja se on meidän järjestön rakentama itse asiassa kivestä. Sitten kun me päästiin takaisin sinne, kun välillähän meidät heitettiin ulos sieltä, niin siinä oli semmoinen terveysasema, terveyskeskus, jossa pystyi tekemään jopa leikkauksia, keisarileikkauksia, kun ei siellä ollut, lähin sairaala oli 100 kilometrin päässä, eikä sinnekään aina päässyt, varsinkaan talvella, kun solat oli lumen peitossa. Ja siinä sitten oli kaikki mahdollinen toiminta, mitä nyt on suomalaisessa terveyskeskuksessa, plus neuvolatoiminta. Ja sitten nimenomaan opetusta. Kylissä nimenomaan käytiin opettamassa ihmisille ihan terveysasioita ja varsinkin synnytysasioita, kun siellä äiti kuolleisuus on ollut suuri. Ja nyt alkuun se oli, kun uudestaan sinne mentiin, niin se oli yhdessä huoneessa tuberkuloosiklinikan nurkassa otettiin vastaan. Mutta sitten se laajeni ja me itse koulutettiin hoitajat. Ja sitten tulla talebanien aikana, silloin ensimmäisen talebanit oli 1996 vuodesta 5 vuotta, sinne 2001 vuoteen saakka oli edellinen talebanien vaihe. Silloinkin saatiin hoitaa ihmisten terveyttä ja naiset sai tehdä työtä meidän ja me saatiin kouluttaa sairaanhoitajiakin ja että me saatiin oikeastaan tehdä ihan kaikkea mitä vaan sielus vieti oikeasti.
Lastenlääkäri kirjailija Leena Karttinen, kun tässä ihan hetki sitten oli uutisissa tieto, että Afganistanissa, joka on toki mennyt jo 10 vuotta eteenpäin tämmöiseen jyrkempään islamilaiseen tulkintaan ja tavallaan siellä on nyt uusimman tiedon mukaan, niin yhteiskunnassa halutaan kieltää mieslääkäreiden ja naisten kohtaaminen. Eli pitäisi saada naislääkäreitä, mutta samaan aikaan on kielletty naisten kouluttautuminen. Eli tulevaisuudessa heillä on nyt iso ongelma siinä, että ei ole naislääkäreitä. Eli tytöt ja naiset voivat jäädä ilman lääkärin ja sairaanhoitajan apua, kuin tämä järjestö siellä ajaa näin tiukkoja tällaisia ehtoja. Silloin kun sinä olit Afganistanissa, niin ei ollut tosiaan näin tiukkaa islamin tulkintaa siellä vielä.
No silloin, kun talebanit oli vallassa, niin silloin meilläkin, siellä maalla se ei tuntunut, mutta esimerkiksi Kabulissa, niin jossain neuvolassa, meillä oli siellä neuvola, niin naiset ja miehet ja kaikissa työpaikoissa. Silloin naiset sai kyllä terveydenhuollon ja saa ne nytkin terveydenhuollossa tehdä työtä, mutta ne pitää olla erossa, vaikka jollain verholla erotetaan miehistä. Mutta meidän Kabulissa kävi sillä lailla, että siellä oli yksi mieslääkäri, lastenlääkäri oli siellä ja kaikki muut oli naisia. Se mies rupesi vaatimaan omaa erillistä huonettansa. Ne sanoi ne naiset, että ei me sinua enää tarvita, että ala vetää.
Että ne pärjää ilmankin.
Niin, että siellä se mies joutui lähtemään sitten.
Mutta varmasti tällaisia niin tasa-arvoon, naisten ja tyttöjen oikeuksiin liittyviä asioita, niin on mennyt huonompaan suuntaan Afganistanissa.
Se oli vähän parempi silloin, kun nämä 20 vuotta, 2001 vuodesta 2021, oli parempi. Että siellä oli ihan selvää kehitystäkin tapahtunut näissä tasa-arvoasioissakin ja naisten ja tyttöjen elämässä. Mutta nythän se on sitten mennyt taas.
Mitkä oli ne suurimmat haasteet silloin, kun sinä aikana, kun sinä olit Afganistanissa, niin kuin tyttöjen ja naisten niin kuin ongelmia? Paitsi tietysti näitä synnyttäminen ja tähän liittyvät tietenkin oli.
Kyllä siellä edelleenkin poikia suosittiin tyttöihin nähden tavallisissa perheissäkin. Ja tytöt oli silloin, kun ne oli pieniä, niin silloin ne oli semmoisia lemmikkejä, kaikkien lemmikkejä. Mutta sitten kun ne kasvoi ja alkoi lähestyä murrosikää, niin sitten niille tuli ne omat säännöt tytöille, eri säännöt kuin pojille.
Miltä se tuntui, kun tulee Suomesta tasa-arvoisesta maasta ja joutuu näkemään niin kuin elämässä omin silmin tuollaista epätasa-arvoisuutta?
No en mä tiedä. Siihenkin sopeutuu. Kyllä me tietysti, mutta eikä me nyt sitten välttämättä, ei se ollut kuitenkaan se kaikkein suurin haaste siinä meidän työssä, koska meillä ei sitä ollut sillä lailla tämmöistä syrjintää.
Jos oikein ymmärsin, niin teidät otettiin kuitenkin hyvin vastaan, sillä teitä tarvittiin, sitä apua tarvittiin niin paljon siellä.
Kyllä, meidät ihan hyvin otettiin vastaan ja ammatti-ihmisinä ja naislääkärit varsinkin, kun just sen takia, kun naisilla ei ollut sillä lailla sitä terveydenhuoltoa, että se on se mies, joka meni kuvailemaan sitten sille basaarin farmaseutille vaimonsa oireet ja se antoi sitten niitä lääkkeitä sitten. Että miehetkin oli iloisia siitä, että tuli naislääkäreitä. Ja kuitenkin naislääkärit kyllä voi tutkia miehiä ja hoitaa miehiä. Ja sitten tämä terveyskasvatus, mitä me annettiin ihan kylissä, niin se oli kyllä se paransi sitä elintasoa ja elinvoimaa niillä seuduilla, missä me oltiin ja ollaan.
Meillä alkaa kuulla Leena loppumaan tuo aika. Loppuun vielä haluan kysyä, että mikä oli se paras muisto Afganistanista, nyt jos tässä muistelet vuosia taaksepäin?
En mä osaa sanoa, mikä paras muisto oli. No se kun mehän jouduttiin sillä lailla lähtemään, että meidät karkotettiin. Ja sitten kun pääsi takaisin sinne 90-luvulla ja saapui sinne semmoisella pienkoneella sinne vuoristoon takaisin. Ja ne ihmiset siellä oli lentokentällä vastaanottamassa. Se tuntui tosi hyvältä.
Aivan varmasti. Ja
Siitä 2006 mä oon sieltä lähtenyt, mutta on kyllä sen jälkeen ollut siellä kesätöissä aika usein.
Leena Kaartinen, lastenlääkäri, kirjailija. Oikein paljon kiitoksia, kun olit aamuvieraana ja paljon siunausta kuule tähän alkavaan vuoteen ja onnittelut vielä syntymäpäivän johdosta.
Kiitoksia.
Sionin kanteleen lauluja, ei taivaassa kuolonvaaraa.